Goeiedag, liewe luisteraar van my kant af. Ons is hier by 'n baie, baie pragtige gedeelte in die Here se woord. Mag ek vir jou 'n vragie vra? Lyk jou gebede ook soms soos 'n inkopieslys? Maar jy sien, as 'n mens na Christene se gebede luister, klink dit dikwels soos 'n versoekprogram. Ons speel as dit ware die versoekprogram vir die Here en hy moet nou maar net sit en luister, met respek gesê. Ons het hier egter in vandag se gedeelte baie goeie voorbeeld waar Paulus se gebed wegkyk van homself af. Ag, luisteraar, Paulus sou sekerlik baie redes gehad het waarom hy dinge van die Here wou vra, maar ons vind dit nie by die apostel in hierdie gedeelte nie. 'n Mens word natuurlik nie 'n Christen op grond van dit wat jy weet nie, maar op grond van wie jy ken. Wy sien om Christus te ken is om God te ken, wil die apostel vir ons sê. Daarom lees ons dat die apostel skrywe, wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus bid, so sê hy hier in die derde versie. Met ander woorde, Paulus bid hier uit en uit 'n dankgebed. Kom ons lees dan hierdie eerste paar versies vir vandag. Kolossense 1 vers 3 en 4 net eers. Wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus bid, dank ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop. Maar daarby gaan ek nou kom. Ek wil eers net vers 3 en 4 so 'n bietjie met jou bespreek. Ek wil amper sê, Here, dankie vir die Kolossense. Dis wat Paulus sê. En so hoort dit ook, want dit is alleen deur die genade van God dat mense gered kan word. Is dit nie waar nie, luisteraars? Paulus sê ook dat God die Vader is van ons Here Jesus Christus. Daar is dus 'n baie noue verbondenheid tussen die Vader en die Seun. Per slot van sake is dit ook alleen deur die Here Jesus Christus dat 'n mens God die Vader kan leer ken. Mag ek jou vra, dank jy God vir medegelowiges? Dank jy God die Vader dat ons hom kan leer ken deur die Here Jesus Christus? Want jy sien, dit is aan God te danke dat die geloof in mense harte gewek is. Dit is ook aan God te danke dat daar geestelike vordering in ons lewens kan wees. Juist daarom moet ons so versigtig wees dat ons nie aan enige iemand anders in hierdie wêreld ons hoogste eer toebring nie, want die finale eer kom alleen aan God toe. Het jy al Jesaja 42 vers 8 gelees? Die eer wat my toekom, gee ek aan geen ander nie, sê die Here. Vragie. Kyk jy nie ook maar dikwels op so 'n manier na mense vir wie jy waardering het en aan wie jy lof toebring, dat jy nie meer die werklike lof aan die Here toebring nie? Miskien is dit baie beter om te sê, ek loof die Here vir die gawes wat hy vir jou gegee het. Met ander woorde, wanneer ek iemand anders prys, ook daarin die eer van die Here bring. Uit die teks is dit baie duidelik dat Paulus nie net by geleentheid die Here geloof gedank het nie, maar dit is 'n deurlopende aksie in sy lewe. Let ook op dat Paulus in Timoteus ons God sê wanneer hulle bid. Hulle bid dus gesamentlik. Om 'n Christen te wees, luisteraar, beteken dat jy nooit jou geloof net altyd alleen mag wil belewe nie. Persoonlike gebed is verseker baie belangrik, natuurlik, maar hy staan soms saam met ander Christene voor die Here. Dink byvoorbeeld maar net daaraan hoe die Here Jesus ons geleer het in Matteus 6 vers 9. Ons Vader wat in die hemel is. Wat 'n rede om dankie te sê dat ons God as ons Vader mag ken. Nou, hoe bid 'n mens vir ander Christene? Ons kry 'n hele paar riglyne hier in die eerste hoofstuk van Kolossense. Vers 3 byvoorbeeld, dank die Here vir hulle geloof en die veranderings in hulle lewe. Is dit so dat jy Here daarvoor dank? As jy sien 'n ander ou verander positief. Of kyk na vers 9. Vra die Here om ander mense te help sodat hulle kan weet wat hy wil hê hulle moet doen. Dit is my wonderlik dat ons hierdie belangrike les hier leer, luisteraars. Want ons praat tog so maklik met ander mense. plaas dat ons baie keer eers met die Here oor hulle praat. Want daar gaan die Heilige Gees ons mos op 'n besondere manier help om ook 'n getuie te wees. Maar dit is nie net dankie wat aan hierdie verse na vore kom nie. Hier kom ook 'n hele stuk liefde na vore. Want die Christen in Kolosse het medegelowiges liefgehad. Dit kan natuurlik ook nie anders nie, want egte Bybelse geloof moet altyd lei tot dade wat in liefde betoon word aan medemense. Nou ja, luisteraar, dis nogal redelik maklik om te sê 'n mens het die Here lief. Maar dan kry jou liefde teenoor medegelowiges nie altyd konkreet gestalte in die praktyk nie. As 'n mens die woord liefde met 'n hoofletter skrywe, moet jy altyd onthou dat die lang been van die L boontoe wys na ons liefde, ons verhouding met die Here. En die kort beentjie van die L wys na ons liefde, na ons verhouding met medemense. Dis presies wat die ou apostel Johannes ook geskryf het in 1 Johannes 4 vers 8. Ons moet onthou dat liefde sy diepste oorsprong by God het. Want die apostel skryf, God is liefde. Nou baie interessant as 'n mens nou hier verder lees na vers 5 toe. Luister, hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is. Die vraag kom op, waar kom die geloof en ook die liefde volgens Paulus vandaan? Hy sê, die geloof en die liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word. Jy sien, as daar geen hoop in 'n mens se lewe is nie, dan sal jou liefde ook maar baie gou in die niet verdamp. Sonder hoop word 'n mens se lewe uitsigloos, nê? Sonder hoop is daar geen toekoms nie. Die hoop gryp na die toekoms, ook die nuwe toekoms wat God vir ons gegee het. En nou hier uit vers 5 blyk dit baie duidelik dat dit hier gaan oor die hoop ten opsigte van die hemelse dinge. Daar wag vir ons 'n nuwe toekoms, 'n hemelse verblyf. En daarvan is ons baie seker omdat die Bybel dit sê. Die evangelie is mos die woord van die waarheid. Luisteraar, dis eers so 'n bietjie verder van vers 8 af dat Paulus vir die eerste keer in hierdie brief van die Heilige Gees praat. Kom ons lees dan vers 6 tot 8. Hy sê: "Die evangelie het julle bereik. En net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werklik is." Hy sê vers 7: "Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en 'n getroue dienaar van Christus in julle belang. Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is." Nou dit is baie belangrik dat hy dit sê, nie waar nie? Want daarmee laat Paulus ook sy lesers verstaan dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees die drie persone in die goddelike drie-eenheid is. Natuurlik kan ons nie altyd die presiese werking van die Heilige God in ons lewe verstaan nie. Maar ons kan wel die uitwerking van sy werking in ons lewe ervaar. Sê daarvoor dankie. Ons dink so min dat daar regte goeie dinge is waarvoor ons die Here kan dankie sê. Daarom haas ek my na vers 9 tot by vers 11. En die opskrif daarvan is spesifiek in die Afrikaanse Bybel: "Ons bid vir julle." Kom ons lees dit, vers 9 tot 11. "Daarom, van die dag af dat ons dit van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat verstaan, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alles sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Dis my baie wonderlik dat die apostel hierdie dinge skrywe. Want jy sien, elke keer wanneer hy vir die Christen in Kolosse gebid het, sê hy, het hy God gedank. Die klein gemeente daar het sekerlik baie goeie kwaliteit gehad. Die waarheid wat in getrouheid gepreek is, het groot vrug opgelever. Die vlamme van geloof, van liefde en van hoop het hoog gebrand. Maar die apostel het nie aan hulle geskrywe net om hulle te komplimenteer nie. Hy het groot gedroom oor hierdie klein gemeente en hy wou dit graag sien groei in kennis en in goeie werke, skryf hy. Hy wou hê dat die gemeente moet groei na volwassenheid in Christus, want dit is mos eers dan dat hulle die vals leringe en die vals profete kan uitken en teestaan in hulle vals godsdienst. Dit is dus baie belangrik, liewe luisteraar, dat jy en ek baie goed moet besef. Geestelike groei is nodig, want dit maak jou sterk in die aanslag, ook van vals leringe, wat in ons tyd so aan die orde van die dag is. Interessant dat hy spesifiek praat, hier in vers 9 tot 11, van kennis. Hoekom sou hy van kennis praat? Jy sien, onkunde is die moeder van bygeloof. As ons nie weet, luisteraars, wat die Here se woord sê oor die Here Jesus Christus, dat hy God is nie. As ons daardie kennis nie het nie, dan stel ons eintlik onsself oop vir bygeloof. Dan begin ons die woord van die Here te bevraagteken. Dan leef ons in 'n illusie. Die evangelie het mos nie net te maak met ons intellek nie. Die evangelie het ook te maak met ons emosies. Daarom skryf Paulus byvoorbeeld in Romeine 10 vers 17, die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor. En die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. Daarom is kennis vir die apostel so belangrik. Ek wil weer vers 10 lees hier in die eerste hoofstuk. Hy sê, die Heilige Gees sal julle insig gee, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Is dit so van jou, liewe luisteraar, dat jy lewe sodat die Here, wat dit van jou verlang, verheerlik kan word? Ons leef dikwels soms so volgens ons eie reëls. Die apostel sê, nee, wag bietjie. En ons gaan sien later in sy brief, hy sê, jy kan nie volgens jou eie reëls lewe nie. Want dan sê jy, o, die Here sal ons verstaan. Nee, luisteraar, die Here sal nie sommer net verstaan nie. Daar is dus niks geheimsinnigs aan die kennis waarvan die apostel melding maak nie. Dit hoef nie in die mistisisme gesoek te word nie. Ons hoef nie na 'n sterrewiggelaar toe te gaan nie. Ons hoef nie na 'n waarseer toe te gaan nie. Ons hoef nie na die televisie te kyk op planne wat mense maak om by sogenaamde sieners uit te kom nie. Jy sien, die Bybel ontken nie dit kan gebeur nie. Gaan kyk maar in Deuteronomium 18. Maar hy sê Christene moet hulle nie daarmee bemoei nie. Ons hoef nie kennis te soek in die mistisisme nie. Ons kry daardie kennis oor God in die woord van God, of nog anders te sê, ons kry die regte kennis in die woord van die Here. Dis interessant, Johannes 7 vers 17, het die Here Jesus juis hom hieroor uitgelaat. Daar bid hy, hy sê, as iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet of hierdie leer van God afkom en of ek uit my eie praat. Dit is soos baie belangrik dat ons tot die Here sal bid, sodat ons tot kennis sal kom, kennis van die waarheid. Nou mag jy vra, nou hoekom is dit nou nodig om hierdie kennis te hê, hierdie regte kennis? Hy gee daar in vers 10 die antwoord. Hy sê, julle moet die regte kennis hê, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrug dra deur julle goeie werke en toeneem in die kennis van God. Met ander woorde, liewe luisteraar, die praktyk van 'n mens se Christelike lewe berus op die regte kennis. As ek nie kennis het van die woord van die Here nie, dan gaan ek ook nie weet hoe om op te tree nie. Dit is totaal onmoontlik om die regte Christelike lewenspraktyk te handhaaf as 'n mens nie deur die regte kennis van die woord van die Here jou laat lei nie. Nee, ek wil God se plan in my lewe prakties in werking laat kom. Daarom moet ek die wil van die Here ken. Dit is natuurlik waar, in die Christelike lewenswyse gaan dit nie net daarom dat ons God by ons planne wil betrek nie. Dis juis andersom, luisteraar, dat ons sal inval by die Here se plan vir ons lewe. Dat ons gedagtes, ons werke, ons lewe, ons diens sal inskakel by sy plan vir ons lewe. Dat ons nie probeer om die Here in te skakel by ons planne nie. Met ander woorde, ons lewenspraktyk moet hoe langer, hoe meer in ooreenstemming met die kennis van sy wil. En waar vind ons sy wil? Volgens Paulus, in die woord van die Here. Christenskap gaan dus uit en uit oor die manier van lewe elke dag. Hoe ek elke dag moet optree. Kom ek wees heel prakties. Mag ek jou 'n vraag vra? Hoe geduldig is jy? Hoeveel geduld het jy met ander mense? Met mense saam met jou in 'n werksituasie? Of met mense wat vir jou vreemdelinge is, wat jy ontmoet? Baie geduld? Mag ek jou iets anders vra? Hoeveel geduld het jy met jou eie mense? Want jy sien, ons is dikwels baie geduldig met ander mense, maar baie ongeduldig met ons eie mense. Of neem byvoorbeeld die voorbeeld van blydskap. Ons deel so graag ons blydskap en ons vreugdes met ander mense, maar in ons eie huis is ons dikwels suur en onplesierig. Dit behoort nie so te wees nie, luisteraar. Onthou dat dit ongelukkig in 'n mens se huislike omstandighede is, dat dit jou werklike karakter na vore stoot. Teen hierdie tyd het jy nou seker al ontdek dat die kennis van hoe 'n Christen behoort te lewe, dat ons dit nommer 1 in die woord van die Here kry, maar nommer 2, dat ons daardie kennis in die praktyk moet laat realiseer. Kennis van God is dus nie 'n geheim wat net vir party mense beskore is nie. Nee, dit is kennis waartoe elke mens toegang het in die Bybel. God wil nie net hê dat ons hom beter moet leer ken nie, maar ook dat ons daardie kennis moet gebruik om ons lewens al meer in te rig soos hy dit wil hê. En daarom, liewe luisteraar, wil ek baie graag ook nog gou-gou vers 12 en 13 lees. Ek hoop ons gaan nog so 'n stukkie verder. Luister hier. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat ons liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. Is dit nie fantastiese, wonderlike waarheid wat ons hier lees nie? Hy sê, Paulus sê vers 12, julle moet die Vader met blydskap dank. Dis of Paulus ons as het ware stap vir stap wil nader bring na die persoon van die Here Jesus Christus toe. Hoe anders is hierdie man se taal tog nie? Want die gelowiges in Kolosse was ook maar onderdanig aan die aardse keiser, net soos ek en jy. Maar hoewel ons wetlik aan die owerheid onderdanig is, het ons in werklikheid net een koning, koning Jesus. Let dus op dat Paulus nie dadelik begin om te velde te trek teen die leringe en valse filosofieë van die mense nie. Nee. Hy besing eers wat Christus vir die gelowiges gedoen het. Hy begin nie by die dwalinge van die ketters nie. Hy begin by Christus, wat hy vir die gelowiges gedoen het. Ook vir jou en vir my gedoen het, hoor. Dit is ook of die apostel eers sy lesers as het ware wil uitlig uit die vallei, uit die gewone gang van sake. Ons wil as het ware uitlei na die hoogtes toe, na God toe. Want jy sien, Paulus sê dat het die Heere Jezus Christus is wat vir jou en vir my aanvaarbaar gemaak het vir sy koninkryk. Dis 'n geweldige belangrike ding wat hy hier van ons skrywe. Hy sê, deur die Seun het ons verlossing verkry, vers 14. Die vergewing van al ons sondes. 'N Mens kan dus verstaan, dat hy in vers 12 alreeds sê, julle moet die Vader met blydskap dank, wat julle geskik gemaak het, om deel te hê aan die erfenis, wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Liewe luisteraar, jy en ek, sou nooit Christus gelowiges kon wees, as het nie vir die genade van God was nie. Hy het ons gered. Ons het dan ook 'n nuwe uitkoms. Daar wag vir ons wonderlike dinge in die toekoms. Ons leef ook elke dag in die lig van sy koms. En dis genade, hoor. Want Romeine 3 vers 23 het Paulus geskryf, almal het gesondig en is ver van God af. Dit is dus alleen vanweë God se genade, wat hom in Christus na ons neergebuig het, dat ons omstandighede verander het, dat ons uitsig verander het, dat ons 'n finale bestemming het, wat heeltemal beter is en anders is, as wat ons ooit sal kan voorstel uit eie krag. En dis ons rede tot blydskap, liewe luisteraar. Hoekom sal jy en ek dan toch nou so dikwels so traag wees om bly te wees? Kyk net na wat Christus vir jou gedoen het. Hy het byvoorbeeld, sê die apostel, jou uit die mag van die Satan bevry. Kyk weer na vers 13. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk. Met ander woorde, jy en ek het oorgegaan in 'n nuwe werklikheid. Hy sê in hy selfde vers 13, God het ons onder die heerskappy gestel van sy Seun. Nou dit is dus 'n baie, baie belangrike ding wat met jou en met my gebeur het. Christus het ons van die mag van sonde verlos. Ek wil amper vir jou sê, wat 'n groter ding kan daar in jou en in my lewe gebeur. Wat 'n groter genade kan aan sondaar mense soos jy en ek bewys word, deurdat God, die Heilige, die Allerhoogste, ons wegruk uit die mag van die duisternis, mag van die Satan, en ons voete plaas in die mag onder die heerskappy van die Koninkryk van God. En daarom sê hy in die 14de vers, deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. En dit is waarmee ek wil afsluit. Want ons is uit slawerny, die slawerny van die sonde bevry en het volkome vergifnis ontvang. Daarom is ons nie meer skuldig nie. Ons is uit die mag van die Satan verlos en nou staan ons onder die mag van God en die heerskappy van sy Seun. En luisteraar, op hierdie punt is die Bybel baie, baie eksklusief. Daarmee bedoel ek, dat daar geen andere manier van verlossing is volgens die woord van God nie, as behalwe deur die Seun. Uit eie krag kon ons nie van die een land van duisternis oorstap na die koninkryk van die lig nie, hoor. 'N Slaaf het immers geen manier waarop hy sy eie vryheid kan bewerk nie. En ons was slawe van die sonde. Ons het geen manier gehad om daar uit te kom nie. Christus Jesus het ons daar kom uithaal. Ons is bevryde slawe, deurdat ons verlos is en vergewe is van al ons sondes. Alle skuldbriewe teen ons is finaal gekanselleer. Ons skuld is vir ewig van die Here se boeke afgehaal. En ons name is geskryf in die boek van die lewe, wonderlik. Daarom is daar nou eintlik vir ons net danksegging, blydskap, vreugde, aanbidding van God wat oorbly. ons het inderdaad groot rede om te bid en redes om God te dank oor alles wat hy vir ons gedoen het. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here. Tot ziens!